Waraanni waahat waliin geggeeffamin jifannoon goloobame kanneen jedhan raayyaa ittisa waraanaaf kaleessa maqaleetti argamuun ajaa'ibfannaaf galata kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ajajaawwan waraanaa gameeyyii waliin marii geggeessanii jiran gabaasaa Masfinaa Raagee jaallannee dhiyeessa.
Hoogganoota waraanaa kan sadarkaa olaanaa waliin marii kan geggeessan muummichi ministeeraa Abiy kanneen soorataan ba'anii turan waamicharra deebi'ee dhiyaateen akka deebi'an kan ta'e Jeneraal Baacaa Dabalee, Jeneraal Ababaaw Taaddasee, Jeneraal Alamishee Daggifee, Jeneraal Yohaannis Gabra Masqaliif qondaaltota waraanaa kanneen biroo injifannoo argameef qoodii fudhatan olaanaa ta'uu kanaafis galata dhiyeessanii jiru.
Inni jagnanataachuun baandi nagar margama allabbaachu. Ameerikaa kee waggaa sitti waggaa.
Walwaraansaan qaramanii hoogganoota injifatan argannee jirra. Jeneraal Birhaanuu Juulaafaa sa'aatii 24 keessatti karoorri hojii 72 qopheessuun ga'umsa hoggansaa agarsiisanii jiran Ababaawwan akeeka keenya bifa bifaan akka teessuma lafaatti wal simsiisuun ga'umsa qaban agarsiisan Alamishee Faan immoo oguma dhukaasuu nuufis ta'ee diinatti agarsiisan Baacaafaan waltajjii turan irratti guyyaa guyyaan gurmeessaa halkan immoo injifannoo keessan hordofaa ture jedhaniiru. Isaan kun qabeenya biyyaa guddaa waan ta'aniif baganuu deebi'an jedhan Dr. Abiy. Hoogganna qindaa'ee fi aantummaa uummataatu injifannoo argameef dhimma ijoo ture ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy bu'urri misoomaa addaan citee ture akka itti fufuu fi raayyaan ittisa biyyaa kan gumaacha qabaachuu dubbatanii kana malees paartii siyaasaa caalaatti gocha gootummaa biyyattiif dhaabbateera jedhan walwaraansa kanaaf qaamni ittiin ka'umsa ittiin jedhan raayyaan ittisa biyyaa to'annaa jala oolchuun gootummaa isaa irra deebi'ee akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Injifannoo argame booda addaddummaan akka hin uumamneef Dr. Abiy Ahmed adaraa jechuusaanii Masfinaa Raagee gabaaseera.